Πηγαίνουμε σε μια άλλη απορία. Πάλι θα σας πω, θα παρακαλέσω, βέβαια αυτή είναι πολύ καλά γραμμένη, μια παρακάτω είναι πολύ κακό γραμμένη, έχω τρομάξει να βγάλω τι θέλει να πει. Καθαρά γράμματα, καθαρά, και χαρτί καλά κομμένο, όχι ξεφτισμένο, σας το έχω πει και άλλη φορά. Είναι θέμα τάξεως, είναι θέμα σεβασμού πρώτα πρώτα προς τον εαυτό σας, και ακόμη όταν γράφουμε καλά γράμματα τα διαβάζει άλλος ευχαρίστως. Εάν δεν τα διαβάσει ευχαρίστως, είναι εις βάρος μας. Αν γράφετε εξετάσεις και γράφετε κακογραφία, έχετε κακογραφία, τότε ο καθηγητής θα βαρεθεί, θα πετάξει ένα βαθμό κατώτερο από εκείνο που αξίζεται, γιατί βαρέθηκε, γιατί δεν βγάζει τα γράμματα. Συμφέρει λοιπόν σε μας να έχουμε καλογραφία, καλλιγραφία. Η μακαρίτσα, η καλλιγραφία, πω, τι ωραία ήταν η καλλιγραφία. Αλλά εν αυτή περιπτώσει, άμα γράφουμε καλά γράμματα, ο άλλος διαβάζει ευχαρίστως και είναι υπέρημον, και καθαρογραφία, δηλαδή καθαρά, όχι βρώμικα, όχι μουτζούρες, όχι σβησίματα, καθαρά, θα είναι όλα καθαρά. Αν είμαστε σπίτι μας, μπορούμε να γράψουμε πρόχειρα κάπου κάτι και καθαρογράφουμε σε ένα χαρτί που θα το παραδώσουμε. Θα έλεγα δεν είναι πολυτέλεια, είναι στην εποχή μας πάρα πολύ συνηθισμένο. Μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιείτε και γραφομηχανή. Δεν είναι ακριβή μια γραφομηχανή. Μπορείτε να την έχετε σπίτι σας και να γράφετε ό,τι έχετε ανάγκη στην γραφομηχανή. Είναι καθαρά, ωραία γράμματα, και εκεί θα προσέχουμε τις αποστάσεις, ξέρω εγώ, των γραμμών κλπ. Να είναι όλα ωραία, ευανάγνωστα, καθαρά. Λοιπόν, λέει μια απορία. Ποια φωνή του κόσμου δε λογάριασαν οι Άγιοι, και ποια είναι τα αμαρτωλά πράγματα του κόσμου που θυσίασαν οι Άγιοι? Μάλιστα. Ποια φωνή του κόσμου δεν λογάριασαν? Παιδιά, η φωνή του κόσμου είναι η ιδία η φωνή του κόσμου. Ο ίδιος ο κόσμος, ο οποίος παρομοιάζεται με τις σιρήνες του Οδυσσέως. Όταν αυτές οι σιρήνες βγαίνουν, ξέρετε τι ήταν οι σιρήνες, μυθικά πρόσωπα, πρόσωπα, γυναίκες, σε κάποιο ας πούμε μυθικό νησί, που τραγουδούσαν πολύ ωραία και προσήλκιαν τους περαστικούς με τα καράβια τους, και εκεί τους κακοποιούσαν αυτές οι σιρήνες, οι φοβερές σιρήνες. Λοιπόν, σιρήνες, φωνές σιρήνων είναι ο κόσμος. Όταν σου λέει, δημοσιεύουν, ξέρω εγώ, γυαλιστερές ανακοινώσεις, προσκλήσεις, θα έχουμε ένα χορό, θα περάσουμε πολύ ωραία, μια διασκέδαση, μια εκδρομή, ένα τούτο, ένα εκείνο. Όλα αυτά είναι προσκλήσεις. Είναι οι φωνές του κόσμου και μας προσκαλούν. Οι Άγιοι έκλεισαν τα αυτιά τους στις φωνές του κόσμου. Αυτό είναι γνωστό. Και ακόμα είναι παιδιά ο διάβολος, ο οποίος χρυσώνει αυτές τις φωνές. Έρχεται και ενισχύει αυτές τις φωνές του κόσμου και χρησιμοποιεί ο διάβολος τον κόσμο, γιατί κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη ο κόσμος λέει όλος εν το πονηρό κείται, βρίσκεται μέσα εις τον πονηρό, εις τον διάβολο. Ο κόσμος, προσέξτε, είναι εργαλείο του σατανά ο κόσμος, και ο διάβολος διά του κόσμου προβάλλει αυτούς τους γνωστούς τρεις πειρασμούς του Χριστού, που τους προσέφερε και στον Χριστό τους πειρασμούς. Ξέρετε ποιοι είναι? Ο πρώτος πειρασμός είναι ο πειρασμός των ειδονών. Πέσει πέτρα να γίνουν ψωμιά. Δεν είπε πέσει πέτρα να γίνει ψωμί. Οι πέτρες. Να μην πολύ πραγμονώ, γιατί είναι μεγάλο το θέμα αυτό. Είναι οι ειδονές. Είναι ο πειρασμός των ειδονών. Όλων των ειδονών. Ό,τι δηλαδή διεγείρει το νευρικό σύστημα, από την ανηθικότητα μέχρι τη γαστριμαργία και την λεμαργία, δηλαδή είναι εκείνοι που λένε δεν θα ήθελα να φάω πολύ αλλά το θέλω εκλεκτόν, και πάνε και πληρώνουν μυθόδη ποσά πολλές φορές να πάνε να φάνε αυτά τα εκλεκτά. Είναι λοιπόν οι ειδονές του λάριγκος και, της κοιλίας, του γενετησίου εσδίκτου. Είναι ακόμα οι ειδονές του τσιγάρου, οι ειδονές των ναρκωτικών. Παν ό,τι διεγείρει το νευρικό σύστημα, διότι η ειδονή διεγείρει το νευρικό σύστημα. Ο πρώτος πειρασμός. Ο δεύτερος πειρασμός, όταν ο Χριστός, ο διάβολος είπε εις τον Χριστόν, θα σου δώσω όλα τα πλούτη των βασιλειών. Είναι ο πειρασμός, παιδιά, του πλούτου, δηλαδή της φιλαργυρίας, της αγάπης προς τα χρήματα. Και ξέρετε πόσο οι άνθρωποι αγαπούν τα χρήματα. Και ο τρίτος πειρασμός είναι της υπερηφανίας ή κυροδοξίας. Όταν ο διάβολος είπε στον Χριστόν, πέσε από το αέτομα του ναού, τον έβαλε εκεί πάνω, θα δουν, θα σε θαυμάσουν και με πολύ γρήγορο και εύκολο τρόπο θα κερδίσεις την μεσιανική σου υπόθεση, αν σοι είσαι ο Υιός του Θεού. Γιατί εκεί το πάει ο διάβολος πονηρότατα, εάν είσαι ο Υιός του Θεού. Γιατί το άκουσε στην βάπτιση, εάν είσαι. Εν τέτοιες περιπτώσεις το θέμα είναι αυτοί οι τρεις πειρασμοί. Αν κανείς κλείσει τα αυτιά του σε αυτούς τους τρεις πειρασμούς και αγωνιστεί, τότε βεβαίως δεν είναι τι άλλο παρά εδώ που λέει στη συνέχεια, τι θυσίασαν οι άνθρωποι, οι άγιοι. Θυσίασαν αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω. Παραπέρα από εκείνο που θέλω, δεν θέλω να γίνω πλούσιος. Με αρκεί εκείνο το οποίο έχω. Παράγγελε, λέει, στους πλουσίους του νυν αιώνας, λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, να παραγγείλει στους νυν πλουσίους. Τι, να μην ζητάνε να πλουταίνουν. Γιατί εκείνοι που ζητούν να πλουταίνουν περιέπειραν εαυτούς οδύνες πολλές. Περιέπειραν, κάρφωσαν τον εαυτό τους με πολλές οδύνες. Εάν η πολύ φτώχεια έχει οδύνες, αλλά και ο πολύς ο πλούτος έχει οδύνες. Γι' αυτό έλεγε ο σοφός Σιράκ, Κύριε, μη με κάνεις ούτε πλούσιον ούτε πτωχόν. Διότι αν με κάνεις πλούσιον θα σε ξεχάσω, και αν με κάνεις πτωχόν θα αγανακτήσω. Αλλά δώσε να έχω τόσο που να περνώ. Ακόμη, παιδιά, όλα αυτά βέβαια τα θυσιάζουν οι Άγιοι. Αν και θα έλεγα, γιατί να είναι θυσία? Στην πραγματικότητα είναι η σωστή τοποθέτηση του ανθρώπου στον κόσμο αυτόν. Κερδίζει κανείς λεφτά, λεφτά, λεφτά και μετά πεθαίνει. Και τι βγάζει μετά? Διάβαζα χθες για κάποιον. Κάποιον. Μάλιστα είχα πάει στην Αθήνα πριν από 2 χρόνια, δεν θυμάμαι. Και όπως περνούσα από έναν δρόμο, ένας πολύ πλούσιος, πολύ πλούσιος, πάρα πολύ πλούσιος, ήταν διευθυντής τραπέζι, πολύ πλούσιος, διοικητής τραπέζι, ας μην πω το όνομά του, και δρόμοι στο όνομά του υπάρχουν και πολλοί πλούτος. Έκανε πολλά σπίτια, είχε έρθει από την Αλεξάνδρεια, έκανε ένα λέγει αιγυπτιακού στυλ, ένα ελληνικού, ένα αραβικού και ένα γοτθικού. Τρέχαγε σπίτια. Λοιπόν, και όπως περνούσαμε, είχαν εκτίσει και ένα ωραίο εκκλησάκι, το είχε φτιάξει αυτό ο Ορλάνδος και το διακόσμησε ο Κόντογλου. Και όπως περνούσαμε, είδα εκεί που είχαν την πόρτα ανοιχτή της μάντρας, λέω, τι φτιάχνετε? Λέει, φτιάχνουμε, δηλαδή περιποιούμεθα τον τάφο του τάδε. Πέθανε, λέγω. Τι θα κάνει, θα πέθανε μια μέρα, θα πέθανε. Πέθανε. Λοιπόν, και τι βγήκε? Τι βγήκε? Θυμόσαστε τι έλεγε ο Αββάς Όσιος Ισόης όταν είδε τον τάφο του Αλεξάνδρου? Είναι και σε τοιχογραφίες. Συμπλέκει τα δάκτυλα των χεριών του και λέει, Αλέξανδρε, εδώ βρίσκεσαι? Μέσα σε ένα τάφο, εδώ είσαι? Έτσι κανείς πολεμάει την καιροδοξία, την υπερηφάνεια κλπ. Όλα αυτά δεν έχεις τίποτα να θυσιάσεις, απλώς τοποθετήσαι σωστά. Και όταν ζεις ευαγγελικά, τοποθετήσαι σωστά. Αλλά εδώ η απορία, τι εθυσίασαν? Θα σας πω τι μπορεί να θυσιάσει κανείς: νόμιμες απολαύσεις και καταστάσεις. Νόμιμες, που δεν είναι αμαρτωλές. Φερειπίν ο Απόστολος Παύλος είχε το δικαίωμα να μην εργάζεται. Να μην εργάζεται. Γιατί ο Κύριος είπε, άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού. Εφόσον δουλεύεις στη δική μου υπηρεσία, θα τρέφεσαι από εκείνα που σου δίδουν οι πιστοί. Το λέει ο Κύριος. Ο Απόστολος Παύλος δεν κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος. Και τι κάνει? Βέβαια, πολλές φορές δέχτηκε συνεισφορές χριστιανών, αλλά όταν πήγαινε κάπου, πρώτη δουλειά ήταν να βρει κάπου δουλειά. Έκανε χειρονακτική εργασία και δείχνει τα χέρια του τα ροζιασμένα στους πρεσβυτέρους της Εφέσου, όταν τους κάλεσε να έρθουν στη Μίλητο. Για να μην χάνει χρόνο, να είναι γρήγορα στα Ιεροσόλυμα, έπρεπε να είναι την Πεντηκοστή εκεί, και τους λέγει: αργυρίου και χρυσίου και ηματισμού ουδενός επεθύμησα. Από σας δεν πήρα τίποτα, ούτε θέλω να πάρω τίποτα, αλλά στις ανάγκες μου υπηρέτησαν τα χέρια αυτά, και τους δείχνει τα χέρια του, τις ανάγκες τις δικές μου και τις ανάγκες των συνεργατών μου. Είχε δικαίωμα να πάρει, δεν είναι το αμαρτία, θυσιάζει όμως το δικαίωμά του αυτό. Εδώ μπορούμε να μιλάμε για θυσία. Θυσιάζει γιατί θέλει να παρουσιάσει ακόμη πιο, με πιο περισσότερα εκτυφλωτική λαμπρότητα το Ευαγγέλιο. Κατά το μηδενή μηδενίαν προσκοπήν διδόντες, ή να μην μομηθεί η διακονία, να μην δώσουμε σε καμία ούτε την πιο μικρή αγκοπή, την πιο μικρό αιτία, αφορμή, για να μην κατηγορηθεί η διακονία του Ευαγγελίου. Ή ακόμα να θυσιάζει και τη στοιχειώδη άνεσή του. Και όλα αυτά, αυτά τα πράγματα είναι θυσία. Είναι θυσία. Έτσι, ή ακόμη να μένει ακτήμων. Δεν έχει δικαίωμα να έχει μια κάποια υπεριουσία, αλλά να μένει ακτήμων, αυτό είναι θυσία. Ή ακόμη δεν έχει δικαίωμα να παντρευτεί και να κάνει παιδιά, αλλά δεν παντρεύεται χάρη του Ευαγγελίου. Αυτό τι είναι? Είναι θυσία. Αυτά λοιπόν ως προς το πώς στέκονται οι άνθρωποι του Θεού μπροστά στον κόσμο.